intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Amarrak dira.
Hale ba, guazen aurrera goizeko amarrak eta hogei minutu hauetara hurbiltzen ari garenean prest du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Telefonaren beste aldean irrati hontako aspaldiko laguna kolaboratzailea soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea den Xabier Ayerdi dugu. Xabier, egunon, ongi etorri.
Egunon, zelan.
Erto baten, eskara kejatuko behintzate baikortasunez, ostirala da, atzoko, atzoko greba egunaren ondoren ganera asteburua daukagu aurretik, nahiz eta guraldi eskatzoa iragarri dute, baina bueno, animoso esaten dena, zu, ez dugu morala galduko, ez da, Xabier?
Ez.
Nahiz, frente a la adversidad tesón, esaten zuen besteak, beraz.
Horrekin,
konsolatu dingo era. Zu, Xabier, aste artean egon zinan Durangon?
Bai, egon nintzen, bai.
Egon zinen, ez da, bueno, kokatzeko pizka bat entzuleak eta jakin dezan topagunea, kokerrezpanago euskaran iztasunean izenpeko jardunaldi bat antolatu zuen hor Landakoko kulturgune edo gune horretan, egoera soziolinguistikoa edo bizidugune egoera soziolinguistikoa aldatu egin dela ezin da ukatu, dirudien ez hizkuntzan iztasunea realitate baten aurrean gaude, jardunaldiak izan zuen parte teoriko bat goiz partean, okerrezpanago esperientziak ere kontatu ziren, bizipenak ere bai, eta Arratzalde partean, zuk zuzendutako mai inguru bat ere egon zan. Galdetu behar dizu, Xabier, zu normalean iritzi emailea zara, moderatzaile baino gehiago, nola sentitu zinen, moderatzaile paperean?
Ah, ni ederto, asko guztien bai. Jat ganera. Asko guztien jatzen, asko oso izaten da. Bai. Zora, egin zaren, txuldezagoz, trafikoa bakitxorek bitxigora bera ordenatzen dozu, gainera oso zorun izaten aldenporekin daulan, normalan ez da zitzen minutua daño gehiago daukienetik eta punto eta hor bai hor zorrotza. No zen bintxiste batekin, subidan egin batetik bestera ederto, bertzolari modun.
Bueno, zu, ni oaintxe momentuan hago pentsatzen, ez ote zinen sentitu momentu batzutan, dios, interbenitzeko gogarekin, baina hori...
Ez baina hola gogurtzen gero targiago dauka denporarekin ikasi egin dut bat, toketzen jatzunera mugatu behar zarela. Hori alde batetik, eta bestetik, ba, gero eta gehiago, ba, beste bat hitz egiten daren bitartean, alde ben neurrian norberak itxaron. Eta horrek ikasi egiten dira, enparekin kostatu egiten dira, da, seguri da, gustatu egiten jaku hor koliare azartzea dozein gaitzan, da, bukera de txarra duku ganera konponduteko.
Bai.
Baina, handa guztide, ba, gauzak ikasi egin ditezke.
Bueno, ez dago txarto. Eta zeure gidaritzapean hor utzunik edo kalerik espasan egon behintzat, iragarrita zeuden Agustin Unzurrunzaga, Sosa Basakeriako kidea, Mario Zapata soziologoa eta Petra Elsar usteot horre banaiz bagara taldekideak, ez? Eta mai inguru horren titulua edo zer egin beharko litzateke euskaratik aparte bizi diren herritarrak euskararen mundu horretara hurbiltzeko, ez?
Gai bat dago gitxi hitz egiten dana, eta nik uste du, bai, zein beharko dugula, ez da, astiro. Eta, bueno, gaietariko bat, ez da, hau da, imigrazioarekin lotuta, ba, baditugu hor zenbait gai, ba, batzuk gehiegi aitatzen direnak, ez da, eta beste batzuk gitxi aitatzen direnak, ez da, ba, badago salo batetik, ba, imigrazioaren kontrako iritzi oso zabalduak, askotan oso gitxi oinarrituak, badago uste okerrak ere uste egokia baino askoz gehiago, za? Horrelako kontua godan egon badago. Baina kontua da oso zaila dela, ba beste zenbait gairi buruz hitz egitea, ba, eta debateak ateratzea, ez da? Euretariko bat euskararen da, ez da? Hau da, alde batetik ze gertatzen da. Ba, gertatzen da bada, hemen erangotabin hizkuntzan iztasun bat daukagula. Guk egin genuen ikerketa baten arabera 102 hizkuntza edo ezagutzen dituen pertsonak ezagutzen existitzen dira, edo ez 102 hizkuntza ezberdin ezagutzen dituzten pertsona ezberdina bizi dira, ezta? Ez poliglotismo ez da, ez da ugaldu baizik eta ezagutzen diren hizkuntzak edo hitzeingo lirateken hizkuntzak, ez da potentzialke. Orduan, onelako guera batean, ba, kontua da, zer egin behar dan. Eta aldo batetik leudeke pertsonek duten eskubidea ba, migratzeko, eta beste batetik ba, gutxengo nazional batek gurea bezalakoak daukan eskubide kolektiboa bere hizkuntza babesteko. Hor, claro, bi eskubide mota ezberdinak dira, eta eremu ezberdinan dagoz, eta gainera neurri batean pertsona ezberdinei afektatzen die. Baina, azken finean, ba, bakoitzak bere larritasunak ditu, bakoitzak bere angustiak ditu, bakoitzak bere prioritateak ditu, da honetaz hitz egin egin behar da.
Ja, egun dabi hizkuntza aipatu dituzu horiek gure artean entzun genitzake, Bilboko kaletara ateatzen baldin bagara eta auzo batzuetara joaten baldin bagara, ba, konturatuko gara horretaz, San Francisco ingurura joaten baldin bagara, ba, hori argi dago, kanpotik etorritako jentea da, beraien hizkuntzan mintzo direnak, euskal komunitatea deitzen den horretan integratu nahi dutenak, nahi ditugunak, baina tartean, espainola deitzen den hori ere badago.
Bai, eta badago eta ez hori bakarrik eta gainera indartu egiten da. Zasken zinean gure torri segun immigrazioan, hor daukagu beste, ba nolabait, fenomenu kurioso bat, eta da, ia, hemen guk behar dugun pertsona tipoa zein da, ba pertsona tipoa, ba batez be, egokituko dana gure premietara, eta gure premia zentzut dira, ba gure premia dira, agure atzoak edo zartzaroa zaindu behar dala, bizitza familiarra eta laborala kontsiliatu behar direla, umeen zaintza egin behar dela, eta nolabait babes mundu guztia, ba nolabait konpondu egin behar dela. Babes mundu hori, ba, konpontzeko azken finean zera aukeratzen dugu, ba normalean emakume latinamerikar bat. Beraz, latinamerikarra dira gure erkidegoan, gure erkidegoan, ba dira erdia, etorri den populazioaren erdia. Hartzen baitugu, ba, egualdeko lau herrialdeak da euneko berrogeia. Bueno, orduan ze gertatzen da, ba, ez bakarrik dagoela gaztelera, baizik eta gainera gazteleraren presentzia ugaldu egindala, eta gainera badaukagu beste arazo bat ere. Hau da, etorri dan jentearen euneko larrogeita bosta, ez da pasatuko eskuntz sistematik, ze 18 urte baino gehiago ditu, da? Orduan guzti honek planteatzen du, ba, beste estenatoki bat, ez da? Estenatoki da, jente honeri, zelan esan egotea gine, badauela hizkuntza bat, zen batean behartu behar da hizkuntza honen ezagutza, hizkuntza hau zelan hurbildu daiteke euren gana, eta eurek nola urreratu litezke euskarara. Esan gura, hemen baditugu, ba, orain, ba, fenomenu berriak edo fenomenu zaharrak intensifikatu egin jakuz, eta, hau da, ba, behar bada, ezagutzaren kontua, irakaskuntzaren kontua, hainbat, zein eredutan erakutzi, ereduen berrikusketa, guzti hori, bada, fenomenu berri bat, eta fenomenu berri honek neurri batean egiten diguna da. Problema berria sortzen ditu, alalen zeudenak intensifikatu. Ba, nik esango nuke bigarrena dela, ezta? Baina, ba, populazio honen etorrerarekin nik uste dut, errebisatu egin beharko nituzkeela, aukin izan ditugun zenbait uste, eta bide berri batzuk urratu eta asmatu, ezta? Guztot, ba, erronka oso interesgarria dela, eta era berean zaila, eta neurri batean, ba, epe laburrean, galera bat suposatzen dau.
Bai, eta Durangoko jardunaldi horretan nola baiteko bide berri bat asmatzeko edo sortzen hasteko edo planteatzeko aterik edo leiorik edo zabaldu zuten, han bertan parte hartu zutenek?
Bai, egon ziren iruera batako interventzioak, ez da, aldo bat edo, ba, Petra Lezerrek itzegin zuen zein importanteak ziren, ba, nola baiteko gune lokalak, ez da, ze askotan, ba, igual ipintzen da, helburua bakarrik eskun sisteman eta nolabait estrategia undietan, eta nolabait estrategia makrosozialetan, baina ba, batez beberak aipatu zuen, zein importantea zen, ba, gune txikietan, gune sozial, ba, ia familiarretan edo zazi intimoetan eta holankoetan, eta ba, hor, esperientziak elkarru biltzeko egin, eta neurri batean, ba, bueno, ba, ia horrek permititzen duen, ez bakarrik zenia labak eta urbilaraztea eskun sistemara eta hortik euskarara, baizik eta euren gurasoak eta hor nola sor zitezkeen, nola baita esateko, ba, horrelako sare batzuk gero lagunduko dutenak. Gero lagunduko dutenak, ba, bai, gurasoak eta baita zenealabak gehiago urbiltzea, ez da? Horre, klaro, honek eskatzen dugu gero, ba, geografia berezi bat, non euskera presente dagoen, esango dut zemen, erronka dira da de dios, ditugun daukagun problema edo arazoa, arazo lingüistikoa da, ikera garria, ez da? Baina, bueno, azken finan, hemen kontu bat zen, ba, aspaldin esaten zen moduan gizarte mugimendu iguru, ez da, nik ikusen nuen irudi bat, aspaldian edo irakurri nuen, esaten zuenak, ba, azken finan hemen koralarekin moduan, ba, ez da, horrelako, ba, da gite, aretante txikitzuek egiten zutela astiro, astiro, astiro korala, ez da, ba, hemen begauza antzerako bat egin barko dugu. Bera guztien untero, ez da, importatxe gehiago eman zion, ba, gaur egun zertan datzane, imigrazioaren, ba, integrazioari, eta hor zen batean, edo zein gutxitan sartzen den hizkuntzaren errepresioa, ezta? Azken finean, ba, imigrazioaren asuntoak egiten zen da, gut daukagun premia bat betetzen duela, baina eraberean eurentzako oso importantea dela, ba, segurtasun laboralan, azken finean, segurtasun bitala, eta hor, eskaz hartzen dela, ba, integrazio lingüistikoa lehenengo momentuan, gero integrazio hitz asko hitz egin zen, ezta? Baina, bueno, baina hori. Eta azken finean, ba, Mario Zapatak planteatu zuen problema berra da, ba, bere bertienterik, ba, hizkuntz politikaren bertiente sakonenetik, eta nolabait, ba, hizkuntzaren, ba, preokupazinotik, ez da? Eta esaten zuen, ba, bueno, beharko nituzkela tresnak euk politikak egiteko, nolabait, behartu egin beharko litzaiekela euskara ikastera, administrazioak askozko gorrago izan beharko lukela onelako kontuen inguruan, baina, azken finean, ba, bueno, ba, berak esaten zuen, ba, badago laurlako deja zinio bat, ezta? Baina nik beste datu bat gaineratuko nuke ez da baida guztu, eta? Halo, ze gertatzen da gaur egun jarreretan? Ba, jarreretan gertatzen dena da, populaziorik euskaldunena eta nolabait abertzaleena, era berean da populaziorik zabalena imigrazioaren etorreraren aurrean. Orduan, honek ere, gutariko bakoitzan, zabaltzen du kriston nolabaiteko dilema, ezta? Eta dilema da, zer da importanteagoa? La gente gaukin dezala bizitza bin bat egiteko eskubidea, ala eta edo, ba, integrazio lingüistikoa eta integrazio politikoa. Ba, bueno, ba, hori da, debatean, urri batean.
Eta bizitza duina edukitzea integrazio lingüistiko horrekin talka egiten du? Bez?
Ez dau egiten, gertatzen dena da, eta galdera oso interesgarria da egin dostasuna, ez dau talka egiten, gertatzen dena da, behar bada lehentasuna beste animaten zaio, da? Gogoratu, ba, neurri batean, ba, primun bibera dein de filosofar esaten zala, ez da? Baina, hemen kontua zein da, ba, gehienetan, integrazen direneko edo lekutzen direneko, ba, tokiak azken zinean, askotan, ba, diga, toki batzuk non euskararen presentzia oso eskaza lan. Ze, hori da beste daukagun desgrazia bat, eta da, imigrazioaren geografia eta euskararen geografia neurri batean ez datos bat edo paraleloak dira. Hori da beste problema ikeragarri bat daukagu, ez da? Hor da, ez dautalka egiten, baina nolabait ez daugos baldintzak, ba, nolabaiteko konvergentzia hori gauzatzeko. Orduan, ba, arazo larria dago, ezta? Ze gainean esango nuke beste kontu bat doa dagoela honen gainean eta Marko Zabalagoan, ezta? Eta da, zenbatean, basatu batera korain arte, ez bakarrik euskeraren edo gazteleraren kasuan, zelako importantzia eman zaion, ba, hizkuntz integrazioari, integrazio soziala edo integrazio materiala eman dadin, ezta? Eta horren arte oso gutxi eman zaio, baina nik uste dut hizkuntz integrazioa oso importantea dela, integrazio sozial bat posible izan dadin. Nik uste dut hori horren arte gutxi baloratu badabe, oso zaila da pertsona bat, ba, hizkuntza batean trebatu ez dagoenean edo komunikatu ezin denean, gero integratu egon dadin gizarte honetan. Esatuterako, ba, gure gizarte honetan, magreztar emakume gehienek esatu baterako, ez dakitetutik ez gazteleraz, eta noski, euskeraz ari gutxiago, ez da? Horrela xilitek egon integraziorik. Bueno, ba, ez dut talka egiten, baina talka material bat badago. Hau da, non dago imigrazioaren lekutzea, ba, batez be gure geografian, ba, batez be Nafarroan. Nafarroan dago imigrazio kopuru oso importantea, baina, claro, imigrazioa dagoeneko tokietan euskara gitxi dago. egin nuen nik horrelako tasa bat, tasa azmatu egin nuen azpaldian, baina erakize balio ukingo duen, baina bueno, baina nola baita ematen digu pista bat. Zatu baterako, Tolosaldean, amasei euskaldun dago imigrante bakoitzeko. Nola baita esateko. Baina, klaro, Tuteran, zatu baterako, edo Tuteraldean, babakarritago 0,0 bederatzi euskaldun imigrari bakoitzeko. Zatu baterako, ba, Gasteizen edo Arabako lautadan dago, ba, imigrante besteko euskaldun, eta Bilbon dagoz, ba, bi euskaldun imigrante bakoitzeko. Baina zer gertatzen da? Ba, euskaldunak ere gero sakabaren eta dagozela maila territorialean, eta euskararen de imigrazioaren geografiak ez dutela bat egiten edo konbergitzen praktikoki. Kriston problema ditugu.
Bueno, bueno, vale, fotoa argi geratu izan da bintzat territorialki ere, banatuta, horako egoeran mugitzen garen. Ba, Xabier, benetan, mila esker, Durangon gertatutakoaren inguruko laburpen politau ekartzea gaitik, gure irrati honetara, zer pentsatu da ematen du, eta, ba, bueno, ba, pentsatuko dugu bintzat, ikusiko dugu soluzioak aurkitzen ditugu, baina, bueno.
Bale, gauza bat geratu zen argi dengo gunean, ez da? Eta da, darba da, alegin asko egiten ari garela, baina alegin oso lokalak eta elkarren arteko komunikaziorik gabekoak za. Eta hor, ba, nolabait konpondu egin bat dara aldeko eta behin, ba, hor sare batez osatzea, sare formal bat dibezik, eta jakitea bakoitza zer egiten ari lan, za. Dibuzkoako diputazioko esperimentu bat ere, edo nolabaiteko, ba, hor da buen esperientza presentatu zan, edo topaguneko ere egin izan dutena, gero bestaldo atepi bat presentatu zuen Petra Elzarrek bedea, da, nola baita, alegin ugari egiten ari gara, baina alegin oso lokalak, za? Eta orduan horregi monberko lietxai oke, baina daiteko goran gorpuzte bat, eta? Eta gero, orokorrean, honetaz reflexionatu egin gara. Eta igual, eta biltzen niko hori esan duen, nire ustez, momentu hau oso egokia da, ba, hor atzeratu izan ditugun hainbat debate, nola baita, barriro plazara ateratzeko. Azken finean, ba, euskararen munduko reflexio ugari dago, ba, hor nolabait hor baztertua, atzeratua, eta horre dira ekin beharko genioke.
Erto ba, ba, Xabier Aierdi, benetan, mila esker, gurekin egoteagaitik, ondo izan, eta torna astean edo urrengoan, egon gara berriro, bai?
Bale, ba, ederto, ondo paso, eta azte buru zaizan arren, ba, gizu, erti du.
Bai, nuelako zantzari gabe, alein jukora, erto pasatzen.
Bale, ba.
Bai, gero arte, ondo ibili.